En svo við víkjum aftur að sveitinni þegar þú ert lítil stúlka.
Já.
Geturðu sagt mér frá því til dæmis þegar gestir komu?
Já.
Hvernig börn hafðu það og hvar þau voru látin vera og hvernig þau áttu að hegða sér?
Já, já, við áttum að vera kurteis og stillt og stundum var svo margt af fólki að við vorum látin sofa út í hlöðu svo væri hægt að hýsa gestina.
Sátu krakkar til borðs með fullorðnum?
Ekki með gestum, ég vil eitthvað ekki þau voru. Borðuðu bara fram í eldhúsi. En aftur sátu við alltaf sem við sama borð. Það var nú aðalega mamma bara og við krakkarnir. Og svo hafði hún, sko, hún hefði kaupa mann alltaf á sumrin. Þá sátum við öll saman við borð en við sátum ekki yfirleitt með gestum.
Manstu hvað þið áttu að segja eða hvernig þið áttu að hegða ykkur?
Ég man það nú ekki. Við áttum bara að vera prúð og stílt og við vorum ekkert að tala neitt fram í við gestina. Það var ósiður sko.
Máttu þið ekki ávarpa fyrrabræði?
Ég man það nú bara ekki hvort að okkur var banna það nokkuð. Þetta var nú oft náskilt manni þetta fólk sem var þannig frá og það var ósköp hlýlegt og gott við okkur krakkana og hann til dæmis kom voðalega oft upp þetta Loftur Guðmundsson ljósmyndari. Pabbi og hann voru systra sinir. Hann var voða mikið hana og margir sem komu með honum, bæði fólk af ljósmyndastofinni hjá honum. Þá voru bílarnir farnir að ganga sko, uppi til.